Velkommen til Digitale Tanker. I denne episode bliver du klogere på adfærdsændring og ikke mindst vaner. Det hele er bragt til dig af dine værter, Kasper og Anita. Velkommen til Digitale Tanker, dit faglige frirum. Hej Anita.
Hej Kasper.
Hej. I dag der skal vi snakke om adfærdsændring, og det ved jeg jo, du også har talt en del om. Så derfor tænkte jeg, det kunne være rigtig, rigtig spændende at gå lidt nærmere. Jeg har arbejdet en del med mine egne vaner, morgenrutiner især, og derfor så synes jeg, det kunne være relevant at dykke lidt ned i adfærd og især vaner. Mm. Og det egentlig ved jeg også, du har gjort dig nogle gode tanker omkring.
Ja, jeg prøvede i hvert fald.
Ja, men jeg ved, du har nogle rigtig gode input. Og derfor så tænkte jeg, at vi egentlig skulle starte med, vi har begge to læst en rigtig god bog, som jeg ved, du er rigtig stor fan af, og som jeg ved, vi kommer til at komme meget nærmere. Mm. Men til at starte med, før vi går ind på vaner, så tænker jeg egentlig, vi vil gerne starte med at tænke og altså snakke om, hvad er adfærd overhovedet? Fordi det tænker jeg ligesom er første skridt, vi skal tage for at gå ned og snakke vaner bagefter. Mm. Så jeg ved, du har gjort nogle rigtig gode tanker omkring det.
Ja, fordi som jeg ser det, så altså man kan godt sige, adfærd basalt set er ting, vi gør, handlinger, vi udfører. Årsagen til, at jeg synes, det er lidt svært at svare på, det er, at adfærd er lidt sådan en, det ser forskelligt ud fra hvilken skole du kommer fra. Så hvis du arbejder med psykologi, så er adfærd en ting. Du kan også komme fra antropologi, og så noget lidt andet, og kommunikation, så er noget tredje. Så der er adfærdsøkonomi, der er sociologi, der er neurovidenskab. Og det er ikke fordi, de nødvendigvis er uenige om adfærd. De er bare forskellige indgangsvinkler til det. Mm. Så på den måde kan man egentlig sige, hvis du har hele paletten, så får du flere vinkler på adfærd. Hvorimod, hvis du begrænser dig til kun at have, nu nævner jeg bare psykologi, så er det ligesom kun med de briller, du observerer en adfærd.
Ja, okay.
Så det er derfor, det er svært at svare på for mig i hvert fald, fordi adfærd er jo vores handlinger. Men hvis det er adfærdsøkonomi, så er det vores handlinger i den kontekst, og hvis det er neurovidenskab, så er det vores handlinger, men meget ud fra ting, vi kan læse i hjernen, og hvordan vi forstår hjernen. Mm. Så det bliver lidt nogle forskellige svar, afhængig af hvilken skole man kommer fra.
Ja, selvfølgelig. Men alt i alt har de ligesom det fællestræk, at de kigger på vores handlinger i sidste ende, eller hvis man sådan skulle, nu kan jeg godt lide at generalisere, i hvert fald i forhold til det lige nu, så er det sådan generelt, det generalistiske syn vil nok blive, at vi kigger på handlinger.
Ja.
Fordi nu kommer jeg jo selv fra en kommunikationsfaglig baggrund, og der arbejder man jo også og gået mere i retning af, at i starten, der havde man det her gamle syn om, at det vi sagde, det var ergo også det, vi gjorde. Mm. Nu har man så heldigvis blevet klogere og siger, at vi kan sagtens sige nogle ting, men deraf er det ikke sikkert, det er de handlinger, vi gør. Mm. Og det er jo egentlig der, hvor jeg ser i hvert fald nogle af felterne smelt mere sammen, altså hvor man kigger på det med nogle, og det er nok helt klart, fordi skolerne, som du også siger, præger hinanden. Og derved får man, det er jo også en større forståelse for, hvad ligger der egentlig i ordet adfærd, som du også siger, det kan være svært at sige over en bred kamp. Det er det her, det dækker over, ikke?
Jo, og man kan også sige, at skolerne låner meget hurtigt fra hinanden, så alle, der arbejder med kommunikation, ved, at man meget hurtigt lærer nogle begreber fra psykologi, som man kan bruge i sin kommunikation. Og neurovidenskab og psykologi, når man studerer de skoler, så er det meget svært at adskille dem 100% fra hinanden, fordi de overlapper lidt i hinanden. Så uanset hvilken skole man kommer fra, så vil man lidt have nogle overflader, der lapper over hinanden. Men det er bare sådan en handlinger med forskellige udgangspunkt.
Ja, og det, som du også siger selv, jeg har i hvert fald også lagt mærke til en tendens, der er kommet mere også i kommunikations genren, kan man sige. Det er, at man er begyndt at kigge rigtig, rigtig meget mod neurovidenskaben også, og tage meget af den, og psykologien også, og tage den meget ind i vores kommunikationssituationer. Så på den måde kan jeg godt se, hvad du siger i forhold til, at der ligger meget inspiration i kommunikation, fordi man, og også i hele, når vi snakker forandring og så videre, altså det er jo meget af de her briller, der ligger jo fra igennem vores adfærd som mennesker, ikke?
Mm. Ja.
Så det giver super god mening. Og når vi så arbejder med det næste, vi jo så snakker om, hvis vi deler episoden op, hvor vi snakker om adfærd, så skal vi også snakke om ændring. Og i det her, der ligger jo især rigtig meget, noget af det, jeg i hvert fald har kigget meget på, når jeg tænker på ordet adfærdsændring, det er jo, at jeg har i hvert fald kigget på i forhold til, hvad er det for nogle ændringer, jeg laver i forhold til mine vaner. Så jeg tænker, at hvis vi kan dykke lidt ned i forhold til, hvordan er det, hvad er det egentlig, vi ser af vaner, og måske også inspirationskilderne deraf.
Altså, hvis jeg skal svare på, hvad en vane er, så bliver det jo meget lidt neurovidenskabeligt. En vane, det er jo hjernens måde at udføre handlinger så energibesparende som overhovedet muligt. Så alle de vaner, vi har, dem bruger hjernen næsten ingen energi på, og det kan den rigtig godt lide. Så kort fortalt, så for mig så er det en vane. Mm. Og det bliver også meget hurtigt ting, som vi gør, uden at tænke over det. Mm. Så for mig er det en vane, hvis jeg skal sådan kode det helt ned.
Mm. Det giver også ret god mening, og det er jo også, når man så tænker over det her, så og begynder at analysere på baggrund af, og kigger, hvis man bare skriver ned alt, hvad man egentlig gør.
Mm.
Der er jo rigtig meget af det her, der er vaner.
Mm.
Og der er jo nogle af dem, jeg tror også mere, at det her afsnit også forhåbentlig på sigt kommer til at også gøre, at folk kan forstå, hvordan er det så, jeg kan ændre på nogle af de vaner, jeg gerne vil ændre på. For det er jo ikke alle vaner, vi måske vil ændre på. For eksempel sidder vi begge to og blinker en del med øjnene, fordi på grund af, at vi skal have, vores øjne bliver tørre. Ikke?
Mm.
Det er jo en vane, der bare ligger til os. Vi tænker ikke over det, men det er jo også en vane. Altså det kan være små og store ting.
Ja, så er der jo forskel på medfødte vaner, eller medfødte vaner, og tillærte vaner. Så tillærte vaner, det er kan være alt muligt med, altså bide negle eksempelvis er en tillært vane. Det er jo ikke noget, vi gør for overlevelsens skyld, eller bare fordi det er noget, vi vores krop normalt gør. Mm. Ligesom at blinke med øjnene, det er jo en medfødt vane.
Mm. Ja, helt rigtigt. Og vi skal nok komme nærmere på også at bide negle, for det er præcis en af de vaner, jeg skal have ændret. For det kommer vi også ind på senere, hvad er det for nogle vaner, vi rigtig gerne selv også vil ændre, og hvad har vi ændret. Men jeg tænker egentlig, første skridt, når vi har fundet ud af, at måske der er en vane, vi gerne vil, hvordan kan vi blive klogere på vanen, vi så måske vil ændre? Eller? Ja.
Altså man kan sige, bare det, man har fundet ud af, at man har en vane, det i sig selv er en rimelig godt gået, ligesom at stoppe op og sige, hov, jeg gør det her rimelig ubevidst, og det er måske noget, jeg gerne vil ændre. Så i hvert fald første skridt, find ud af, at du har en vane. Andet trin er så for mig at undersøge adfærden rundt omkring, så før, under, efter. Hvad er det for nogle forhold, der gør sig gældende. Det kan være, at for nogle er det jo nogle fysiske triggers. Det kan være, at omgivelserne trigger en eller anden vane hos dig. Det kan også være noget, der kommer indenfra, så noget humør, eller det kan være, det er jo alt muligt ting. Så det er vigtigt lige at undersøge dig selv og dine omgivelser før vanen og efter vanen, for at finde ud af, hvad det er, der trigger det. Er det bare kedsomhed? Og det, når du, der er også folk, der spiser, når de bliver ked af det. Det er jo også en form for, jeg ved ikke, om det er en vane, men det er i hvert fald en dårlig adfærd, som bliver triggeret af humør. Så det er i hvert fald vigtigt at kigge på bagefter. Og det er jo så meget nemt at sige, bare lige sådan, find lige ud af, hvad der trigger din vane, og så få ændret det bagefter. Og det er jo faktisk det, der er det rigtig svært, det er jo at ændre vanen.
Ja, helt enig. Og nu ved jeg, at vi begge to har læst The Power of Habit, hvor at, der bliver delt altså det er jo en meget simpel form, synes jeg jo. Men som du også siger, selvom du kender formlen, så skal du arbejde med at ændre alle resultaterne, og det er i resultatet sidste ende. Men kan du prøve at gennemgå lidt, det vi kan kalde det vaneloopet.
Ja, den hedder jo Habit Loop fra Charles Duhigg, genial forfatter. Og han har lavet det her vaneloop, og man skal forestille sig lidt, det er sådan en cirkel. Og i den ene del af cirklen, der har du et cue, så det vil sige egentlig det, der trigger din vane. Og i den anden ende af cirklen, der har du en belønning. Så det er ligesom det, han prøver at stille op, at hvis dit cue resulterer i din belønning, så er der i hvert fald forudsætninger for, at du får skabt en vanedannende rutine. Så hvis du har lavet en eller anden en vane, så er det fordi, at du har et cue, som trigger en belønning, og det er så det, man arbejder med og skal prøve at ændre, hvis man skal ændre det i vane, og det er det, der gør det så svært. Så for ham, for Charles, der handler det hele om at prøve at indsætte nogle små doser af belønninger, som jo, altså hvis jeg må blive lidt nørdet, så det er de her små frigivelser af dopamin, som jeg har talt om flere gange, men det er simpelthen dem, der skal blive frigivet i rutinerne, især hvis man vil ændre dem. Så netop det her med, at du kan sagtens tage en vane, og så prøve at sige, så skal du bare lige gøre noget andet sted. Og det er bare det, der aldrig virker, fordi hvis du ikke mærker en belønning ved adfærden, så er den helt pointless. Så der er jo ikke noget i din ubevidsthed, der ligesom tænker, jeg vil hellere gøre det her. Det er der ikke nogen belønning ved. Så jeg har lidt tænkt på sådan et eksempel med, at det svarer lidt til at pusse rene vinduer. Altså det er ikke så belønnende, fordi du kan ikke se forskel. Det er langt mere tilfredsstillende, synes jeg i hvert fald selv, at pusse møgbeskidte vinduer, fordi så kan jeg virkelig se sådan, wow, jeg har virkelig, mit arbejde gør virkelig en forskel. Det er en belønning i det for mig. Så det er lidt det, man skal ind i, hvis man skal prøve at ændre en vane, ifølge hans teori i hvert fald. Så skal du ligesom tage din vane, kigge på den, som at der er et cue, og der er også en belønning. Og så bliver du nødt til at ændre den. Så du, når du mærker dit cue, så skal du ligesom have ændret den cirkel, så du kommer på sådan en detur for at bryde dit habit loop og indsætte en anden belønning, som får dig til at gøre en anden adfærd.
Ja, og jeg synes egentlig, nu har jeg også haft fornøjelsen af at læse bogen, jeg synes, det han gør rigtig godt, det er, at han kommer med så mange konkrete eksempler, som gør, at altså, man kan jo sige, konkret så bogen, den handler jo om hans om de her ting, som du lige har været igennem, altså loopet, og så analyserer han bare en masse forskellige vaner i realiteten.
Ja.
Virkelig forskåret ud i pap. Hvordan er det, man har arbejdet med det? Det kommer alt fra folk, der skulle stoppe med at ryge, folk, der gerne vil på slankekur til, også hvor han også går ind og analyserer på, hvordan en træner har arbejdet med et amerikansk fodboldhold. Så han er virkelig bred i hans palette, hvilket for mig i hvert fald gjorde, at det var nemt at forstå også bagefter. Og der var også rimelig mange ting, man så konkret kunne hive fat i bagefter.
Ja. Jeg elsker hans historie med, jeg ved ikke, om du kan huske den, men historien med, da tandpastaen blev opfundet.
Mm, ja.
Så du er i den her tid, hvor at folket havde, den brede befolkning havde en tandbørste, og så opfandt man tandpastaen, fordi man fandt ligesom ud af, så har du renere og bisser, og det er virkelig sundt for alle. Og tandpastaen kunne man ikke få folk til at bruge, så ude i supermarkederne kunne man simpelthen ikke få prakket det på folk, at de skulle købe tandpasta til deres tandbørste, hvor i dag så virker det jo sådan en, der selvfølgelig skal have tandpasta. Og de fandt ud af, at problemet er, at den tandpasta, den første tandpasta, de lavede, den skummede ikke. Mm. Og den havde heller ikke nogen smag. Så det vil sige, at folk de købte det her tandpasta, men de kunne ikke mærke nogen effekt af at bruge den. Så de tænkte bare, at det var spild af penge. Mm. Så det, de gjorde ved tandpastaen, det var, at de tilsatte det der halløj, der får det til at skumme, og så tilføjede de den her mintsmag, så man føler en friskhed i munden. Det er hverken det ene eller det andet, der er med til at gøre, at man har sunde tænder, men det er bare to cues, som man satte ind, så når brugerne, eller forbrugerne, folket, brugte tandpastaen, det skummede, det smagte godt, eller smagte anderledes i hvert fald, så kunne de mærke en forskel. Mm. Så vi bilder os ind, at det er det, der gør vores tænder rene. Det er det overhovedet ikke, men det er det, der får os til at bruge tandpasta.
Mm. Ja, det er faktisk meget sjovt, for jeg kan nemlig huske, at en tandlæge på et tidspunkt, jeg fik at vide faktisk, at man skulle også passe på med ikke at have tandpasta, der skummede for meget, for det kan give blister.
Mm.
Har jeg også fundet efterfølgende. Men det er meget sjovt det her med, at og man kan også, ja, det er da mærkeligt, jeg har faktisk endt med at stå og snakke med folk om sådan, ej, det er Colgate eller Centium, eller du ved sådan, hvilket jo, altså, jeg går ud fra, at de som udgangspunkt gør det samme, om det så er den ene eller den anden, men det er jo, det er det, der er sjovt, at man har gået ind og ændret det her, og det gjorde så en forskel for, at folk rent faktisk brugte det.
Ja, lige præcis.
Og det, men jeg synes nemlig, og det her, det netop, som du siger, der, jeg synes, der er rigtig mange gode, konkrete eksempler også for, hvor han både historisk går tilbage, men også, hvor han kigger på, altså konkrete hverdagsting også.
Mm.
Hvad er det, der har gjort af forskel, og på den måde bakker op omkring hans teori i sidste ende, ikke? Som jo egentlig er det hele bunke ud på.
Ja. Ja.
Så i realiteten kan du bare læse det første teoretiske afsnit, og så er det eksempler resten af vejen. Ikke?
Ja. Og det er både eksempler på, hvis nu du skal opbygge en vane, som eksempelvis det her med at bruge tandpasta, der lærer han ligesom, hvordan du skal indsætte en belønning, fordi det ligesom opbygger en vane, og han kommer også ind på nogle eksempler på, hvordan du så ændrer en vane.
Mm. Ja, præcis. Og det er jo det, jeg synes, der er spændende, og vi nok også skal komme til at dykke lidt mere ned i, fordi jeg synes, der er, det er jo det her med, som hans teori er jo også, at alle vaner kan jo ændres. Vi skal bare kende til dem.
Ja.
Og det er jo ligesom det, der er hele udgangspunktet, og det er, at han har det her loop. Og det er jo egentlig også det, vi talte om, nu snakker vi også lidt, inden vi gik på her, det her med, det kan også godt være, at vi har en masse dårlige vaner, men for at kunne forstå loopet, og for at kunne ændre det, så skal du også kunne forstå det, der ligger før og efter, som du også sagde, før og efter vanen eller rutinen, som han kalder det her tilfælde. Ikke?
Mm.
Og det er, nu har jeg prøvet at kigge lidt på min egen, nu nævnte du at bide negle. Den har jeg for eksempel haft ret svært ved at gå ind og kigge på, hvad er det, der trigger før og efter.
Mm.
Altså sådan, det, og fordi det er jo det, jeg skal arbejde med for at kunne ændre vanen.
Ja.
Altså, jeg skal kunne finde ud af, for jeg har lidt svært ved, sådan, hvad min belønning er. Altså, hvad får jeg ud af at nej. Hvad er det, der er tilfredsstillende hos mig?
Jeg ved, for nogen er det kedsomhed, for nogen er det sådan en rastløshed. Der er også nogen, der gør det af nervøsitet. Og for nogen, især for dem med rastløshed, så bliver det der med sådan, de skal have noget at lave.
Mm.
Og hvis de begynder at sidde og bide negle, så får de en, jeg er med på, at vi ikke sidder og tænker, det er en belønning, jeg bider min negle.
Ja.
Men kroppen får en form for tilfredsstillelse, fordi den får stoppet sin rastløshed. Så det er egentlig bare, hvis det var det, der er din trigger, du ved, hvad det er. Men hvis det var din trigger, så er det noget med at gå ind og sige, så skal du finde noget, som når du mærker din rastløshed, så skal du gøre noget andet i stedet for.
Mm.
Og når det så bliver, når du har gjort det nogle gange, så skulle det jo gerne blive en belønning, at din krop den får tilfredsstillet sin rastløshed med noget andet, end at bide sin negl.
Ja, så forhåbentlig er det en god vane, jeg så bygger på, i stedet for, nej, det går ud og drikker stiv. Eller spise en masse chokolade. Så
eller hvad typen, der sidder til møde og klikker med en kuglepen i stedet for.
Ja, men det er også, jeg tænker også, jeg har faktisk prøvet at eksperimentere lidt med at bare have sådan en fidget spinner, bare for
fidget cube.
Ja, eller cube, eller spinner, eller hvad man vælger at bruge, hvor jeg nemlig skal eksperimentere med, og jeg har lige købt den, så det håber jeg på, er det, at jeg kan aflede fingernes opmærksomhed, kan man sige.
Mm.
Fordi, så jeg prøver sådan, så nu eksperimenterer jeg med at prøve at finde ud af, hvad er det, der er min belønning. Altså sådan, er det fordi mine fingre bare mangler at lave et eller andet, eller ja. hvad er det, der er? Så nu prøver jeg at aflede dem med noget andet. Ikke?
Mm.
Så det, jeg prøver, nu er jeg jo blevet opmærksom på det, kan man sige, og deri, hvordan jeg kan ændre det, deri må jeg arbejde mig hen, så det kan være på et tidspunkt, jeg finder ud af svaret helt præcis. Men lige nu har jeg det desværre ikke.
Nej, og det er netop det, som jeg nævnte tidligere, som er det svære, det der med at undersøge, jamen, hvad er dine omgivelser, lige inden din vane begynder. Og det er skidesvært, fordi man ligger jo, typisk så begynder du også på en vane, og så er det først, når du har været i gang med den i lang tid, at du er sådan, gud, nu gør jeg det her. Ja, jeg har slet ikke lagt mærke til, at jeg er gået i gang. Så det bliver endnu sværere at skulle lægge mærke til, hvad du gjorde, inden du gik i gang.
Præcis, og det er, fordi konkret så kan jeg også sige, jeg har arbejdet med mine morgenrutiner, og det var noget nemmere, fordi jeg ikke havde nogen på forhånd. altså sådan, så det er netop, som du siger, det her med, når vi snakker om noget, altså man kan sige, det der ændrede sig for mig, det var bare, at jeg stod tidligere op, men i det rum havde jeg jo ikke fyldt ud. Jeg står en time tidligere op, end jeg normalt ville.
Mm.
Hvis man kan sige, nu er det jo så ikke normalt længere. Nu normalen er jeg stoppet der. Men jeg havde jo ligesom en times frirum, og der er det jo nemt at sige, hvad vil jeg gerne have ind der? Fordi jeg har ikke noget, jeg skal ændre, udover at jeg bare skal stå op. Og det, jeg så har arbejdet med der, det var så, jeg havde sat mig for sådan, jeg ville godt blive bedre til at læse bøger, og der kiggede jeg ligesom, det var ligesom første step af at stå tidligere op, fordi jeg kunne se, jeg havde ikke tid. Jeg skulle på arbejde fra 9 til 5 meget standard, og så efter har jeg som regel alle mulige aftaler, eller har fodbold eller et eller andet, så der var ikke rigtig plads, og om aftenen er jeg simpelthen for træt til at gå i gang med det. Så jeg var sådan, så er der kun et sted, der er plads i min kalender, og det var om morgenen.
Ja.
Så det var bare sådan, i stedet for at stå op sådan, og bare skynde sig ud af døren, så hvad med, jeg bare tog lidt mere stille og roligt. Og det var der så mulighed for, og det har jeg så kørt med nu siden, siden i januar, hvor jeg satte mig for det. Og det har så gjort, at jeg kan cirka færdiggøre en bog om måneden, hvilket er meget bedre, end da jeg startede. Så det passer. Så det, på den måde har det jo ændret meget for mig. Og derudover har jeg så proppet ind og mediterer også. Så det gør jeg 10 minutter om morgenen. Ja, Headspace-appen fungerer ret godt. Fordi jeg jo lige pludselig havde en masse tomrum, hvor jeg ikke havde en masse rutiner. Så det har ligesom gjort, at jeg kunne opbygge nogle nye vaner. Ikke? Så det har primært været den mulighed. Men nu kan jeg godt se, at desværre er jo så, hvis der er nogle af de her morgenrutiner, jeg vil lave om. Ikke fordi der er det lige nu, men på sigt, så kunne man jo godt stille spørgsmålstegn ved, om der var noget andet, man skulle gøre.
Ja, så man kan sige, en ting er både sådan tidspuslespillet med, at det hele skal gå op, og du skal have timer i døgnet og sådan nogle ting.
Præcis.
Ja.
Så og på et tidspunkt, så bliver det jo, når jeg forhåbentlig har udfyldt, kan man sige, de timer i døgnet, hvor man kan sige, okay, det er realistisk, du vågner, du får nok søvn og alt det der. Så skal jeg jo tage op, om så det, jeg bruger min tid på, er det rigtige, i sidste ende, i forhold til det, jeg gerne vil opbygge.
Ja.
Det er sådan det, jeg har arbejdet med. Og det vil jeg sige, altså, det var noget nemmere at opbygge morgenrutiner, end det er at stoppe med at bide negle. Fordi det er noget, jeg ikke, det var baner, jeg ikke havde i forvejen.
Ja.
Der var ikke noget, jeg skulle ændre.
Men der er også lidt forskel på det, fordi din morgenrutine er en meget bevidst vane eller rutine, hvor det at bide negle er 100% ubevidst. Det er der ikke nogen, der sådan sætter sig ned og sådan, nu bider der.
Okay. Nej.
Altså, det er ikke noget, man sådan er bevidst om, at man gør. Og netop de bevidste rutiner eller vaner er også, det er lidt nogle andre greb, man kan have med på dem. Så for mig så handler det meget om at gøre ting tilgængelige. Så jeg i min egen lejlighed kan jeg godt lide at arbejde med det fysiske rum, så hvis der er et eller andet, som jeg ikke får gjort. Så jeg har sådan en dårlig vane med, at jeg ødelægger mange sakse og knive på og skrue ting, altså skruer ud og ind.
Ja, okay.
Fordi at min værktøjskasse, den står oppe i lejligheden. Det er ikke, fordi jeg skal op på et loft og hente den, men den står på en hylde, som er meget sådan, så har jeg fået lagt ting oven på værktøjskassen, og du ved, når jeg hiver værktøjskassen ud, så er der mange ting, der falder ned, og den står i et meget proppet rum.
Ja, den er ikke så tilgængelig.
Ja, præcis. Ja. Så det vil sige, det tager mig altså 20 sekunder at få den ud, men der er alt muligt andet, der falder mig ned, eller det er besværligt, eller jeg står også akavet, når jeg skal have den ud og sådan nogle ting. Så det er meget nemmere for mig bare lige at tage en saks eller en kniv og lige få skruet den der lille skrue ud. Så det er en dårlig vane for mig. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har indrettet hele rummet anderledes, så min værktøjskasse står 100% tilgængeligt. Så det er bare at gå ud, åbne den, tage en skruetrækker. Fordi så gør jeg det hver gang, i stedet for at ødelægge alle mine andre køkkenudstyr på det. Så får jeg brugt den der skide skruetrækker i min værktøjskasse, som jeg jo egentlig burde gøre. Så mange gange handler det også bare om at indrette sit køkken. Altså, når du indretter køkken, og hvad skal du have i dine køkkenlover, så skal du altid stå og tænke på, hvis jeg står hen ved køleskabet, hvad skal jeg så ofte bruge?
Ja.
Når jeg står hen ved min bestikskuffe, hvad skal jeg så ofte bruge det med? Altså, det kan godt være, at din bestikskuffe skal være i nærheden af en bordplade, eller noget bordplads.
Ja.
Altså det er sådan nogle ting, som jeg prøver at arbejde meget med.
Mm, det giver også ret god mening. Jeg kommer helt i den situation, du lige talte om, så kommer jeg helt til at tænke på, det var sådan meget generelt, men min far og min mormor, eller min morfar og min farfar, de havde selvfølgelig alle deres værktøjer, så havde de det altid hængende, så de nemt kunne hive det ned, altså sådan på væggen, ja. Når de det hængende. Jeg ved ikke, hvor godt det ville se ud at have i stuen, men altså, men det er jo en måde, jeg ved ikke, om de bevidst har arbejdet med det på, men det er jo i hvert fald en måde, også de gør det tilgængeligt nemt at få fat i de her værktøjer, som de tit vil bruge.
Mm.
Det kunne jeg da i hvert fald se. De gjorde i hvert fald. De var så også tit ude i skuret. Men det var sådan meget den rutine, man havde. Men det var, de gjorde det jo også nemt for dem at arbejde med de instrumenter, de skulle bruge, når de var ude i skuret.
Mm.
Så det var bare sådan det første, der jeg lige kom til at tænke på. Jeg ved ikke, om det ville løse i forhold til din problemstilling, men det var mere, der arbejdede de jo også med det fysiske rum. Jeg tror bare ikke, hvis jeg havde spurgt min far dengang, jeg tror ikke, det var noget, han tænkte over. Det var bare, fordi alle andre gjorde det også.
Ja, fordi det var nemt.
Ja, ja. Præcis. Ja. Og man havde set andre indrette deres skur sådan.
Mm.
Så var det sådan, det gør jeg da også. Mm. Det er i hvert fald mere der, fordi han virkede ikke som en, der så meget tænkte over banerne dengang, i forhold til, hvad han gør nu, i hvert fald, ved jeg. Det der jo især også bliver, nu kan vi ikke undgå at snakke om det lidt, vi er jo også en situation lige nu med coronaen, som jo har mulighed for at ændre rigtig mange ting. Jeg kan bare se, når jeg kigger organisatorisk, så ændrer det rigtig, rigtig meget. Men når vi starter her den 25. maj, det der er ændret for os, det er, at vi kommer til at have en hjemmearbejdsdag hver onsdag, og det har vi ikke haft før.
Mm.
Så det vil sige, en dag om ugen, det prøver vi at eksperimentere med. På den måde bliver der jo ændret også i nogle af vores arbejdsvaner, og vi prøver at tage op. Nu har vi også mulighed for at tage op måske nogle af de ting, vi har gjort før, har det været det rigtige. Så der er jo også hele den her situation, vi er i lige nu, den kan vi jo også se ændre rigtig meget, også med mødekultur og så videre, som jo især er oppe. Så der er jo meget med de her vaner, så at tænker du det egentlig som, og det er måske lidt ud af kontekst, men tænker du det som sundt, eller altså at der nogle gange bliver rystet? Det her, det er virkelig at ryste posen, det der sker nu. Eller hvad tænker du om det?
Jeg tror, det er virkelig sundt at få rystet sine vaner og rutiner på en eller anden måde, men jeg tror også, det kan være farligt at tage alle rutiner på én gang og vende det på hovedet.
Mm.
Fordi det bliver simpelthen bare for meget hjerneenergi, du skal bruge på det.
Ja.
Så også tip, hvis du endelig går i gang med efter den her episode, vil ændre nogle vaner, så start med én gang.
Ja.
Altså hvis du først får startet på 10, så din hjerne bliver helt træt, og du kommer i mål med ingen af dem.
Ja.
Så jeg tror nærmere det er den måde, man skal gøre det på, at tage sådan nogle små trin ad gangen. Nu er vi allerede tilbage på kontoret fra corona, og vi har jo, eksempelvis med kaffemaskinen, så har vi lavet sådan en 3 trin, inden du overhovedet kan gå hen og tage din kaffekop, fordi det er noget med, at du skal spritte dine hænder, du skal det ene der andet. Så er der ligesom sådan 3 trin, du skal igennem.
Mm.
Og der er vi sat op sådan fysisk på sådan en bardisk, vi går forbi inde på kontoret. Så det er sådan et fysisk rum, arbejder vi også med adfærden, fordi der er nogle ting, vi skal til at ændre. Og jo nemmere man kan gøre det, især med sådan arbejde med det fysiske rum og skrive sedler eller hvad man kan finde på, desto lettere er det for at få folk til at gøre det. Ikke? Desto mindre hjerneenergi skal man selv bruge på det. Hvis nu jeg hele tiden selv skulle huske det, så var der meget mindre chance for, at jeg vil gøre det hver gang.
Ja, præcis. Ja, fordi det er jo også, når vi så skal arbejde, også bare det her med dispenser og alt muligt. Altså, det er jo også vaner, vi ikke har gjort før. Det er jo ikke det første, man tænker, når man træder ind i rum. Det kan være, det bliver det efterfølgende, det ved jeg ikke. Men det er jo ikke det, vi har været vant til.
Nej.
Så igen, det er jo, det er virkelig, der bliver virkelig arbejdet med ændring og vaner rigtig, rigtig meget nu når vi, på baggrund af det her. Ikke?
Ja, og bare generelt, og så tror jeg, det er svært, eller svært, nærmere lidt farligt sådan sat op imod, at det også skal være en succes at ændre vaner, hvis man gør det sådan lidt ud af det blå, hvis man ikke har nogen plan for det, skulle jeg sige. Så i Operate, der har vi jo, altså vi arbejder jo med adfærd, vi er jo et adfærdsbureau, så vi arbejder med adfærd på rigtig mange måder. Vi har sådan en adfærdsjul, som vi arbejder ud fra, og det sætter sådan, det deler adfærd ind i noget, vi kalder kontekst, og noget, der hedder personligt, og noget, der hedder socialt. Så det er ligesom sådan 3 kategorier, vi har inddelt alt adfærd i.
Mm.
Fordi vi bruger meget værktøjet til at være sådan, det skal være så konkret som overhovedet muligt. Så hvis der kommer en kunde, der siger, jeg skal få til at stoppe med at ryge, målgruppen er det her, situationen det her, så jo tættere vi kan komme på deres adfærd, desto bedre, og desto mere kan vi bruge det her værktøj.
Mm.
Og ideen er så, at hver kategori har en underkategori. Så eksempelvis den kategori, der hedder social, den består af nogle underkategorier, som hedder sociale triggers, som er sådan noget med anerkendelse, undgå udstødelse, fordi vi er flokdyr og sådan nogle ting. Så er der sådan noget som identifikation, og så er der sådan noget som sociale normer, så at man gør det, som alle andre også gør.
Mm.
Sådan en lemming-effekt. Så det er den værktøjskasse, i hvert fald, at man har en eller anden teori eller en retning, når man prøver at ændre noget adfærd, man ikke bare gør det sådan lidt flyvsk og sådan, hey, jeg har fået en god idé hen over coronaferien, eller sådan, at man prøver at strukturere det lidt. Og simpelthen for at hjælpe folk med at lande så godt i rutinen som overhovedet muligt, fordi det er godt med, at man som chef tænker, hey, under corona synes jeg, det var fedt at være hjemme, så nu skal være hjemme hver onsdag.
Ja.
Men det kan godt være, at din medarbejder og resten af organisationen har brug for en eller anden hjælpende hånd, eller lige lidt retning for at skulle have indsat den her nye rutine.
Ja, det giver god mening, og jeg synes også noget af det, du kommer ind på nu, som er meget spændende, det er den her opbygning af vaner i en gruppe, og opbygning af vaner individuelt. Ikke? Fordi som jeg ser det, så er det måske noget nemmere at arbejde med sig selv, end det er at få en samlet flok til at ændre nogle vaner.
Ja. Det er også det sværeste for os, det er, når en organisation kommer og siger, at vi skal have danskere til at stoppe med at ryge.
Ja.
Det er så godt som umuligt at lave en succesfuld kampagne, hvor du får alle danskere til at holde op med at ryge. Hvis de kommer og siger, at vi skal have 13-15-årige til at holde op med at ryge, så er det lidt lettere for os, men det er stadig ikke super nemt. Hvis de kommer og siger, at vi skal have 13-15-årige til at holde op med at ryge, når de går til fester, så begynder vi at have noget adfærd, vi kan arbejde med. Fordi jo tættere man kan komme på øjebliksbilledet, igen det vi snakker om, at hvis du skal ændre en vane, så skal du helt hen til før, under, efter. Du udfører din vane.
Ja.
Jo tættere vi kan komme på selve situationen, desto lettere har vi ved at hjælpe med at ændre en adfærd.
Ja, det giver ret god mening tilbage igen til loopet også, når jeg tænker tilbage det her med, at jo tættere I kan komme på selve rutinen, altså hvor er det, hvad er det, altså, fordi så kan vi begynde at kigge på, hvad er det, der aktiverer rutinen, og hvad er det, vi føler i sekundet bagefter. Og så kan det være, at man kan perspektivere nogle af de her bagefter, ikke? Fordi jeg vil da helt sikkert sige, at der er sikkert nogle af de her ting, som gør, når vi går ud og ryger til en fest. Det kan måske også være noget af det, der gør, at vi går ud og ryger på andre tidspunkter. Men det er også det, der er meget sjovt, hvis man kigger på smøgen, altså, og hele det her rygepause, det er jo blevet et helt aspekt i sig selv. Altså, det er jo legitimt i realiteten at sige, jeg tager lige en rygepause. Men jeg snakkede også med en af mine venner, hvor han sagde sådan, det er lige før, jeg skal begynde at ryge, fordi det er mærkeligt bare at sige, jeg går bare lige ud og tager en luftpause. Altså sådan, men det er jo det, der har også været flere diskussioner om, hvor de siger sådan, når folk, der ryger, har jo flere pauser, end folk, der ikke gør. Altså, det er sådan en meget, meget stor diskussion, som man godt kan have på arbejdspladserne. Ikke? Og der synes jeg jo også, det er det her med, når vi så arbejder med vaner og alt det her. Altså sådan, det er også mere, hvornår bliver en vane? Det er jo ligesom meget det. En god eller en dårlig vane.
Og det er jo i virkeligheden meget subjektivt, medmindre selvfølgelig det går ud over nogle andre.
Ja.
Men det er jo meget, altså det at bide negle kan jo sagtens være en god vane, hvis det er noget, du gerne vil. Det er de værste, der ved det. Men så det er jo lidt en selv, der definerer, hvornår det er en god og en dårlig vane.
Ja, præcis. Ja, det tænker jeg også. Og ja, præcis lige med det her, der synes jeg, det er en dårlig vane. I hvert fald for mit vedkommende. Det er i hvert fald sådan, jeg definerer den, derfor jeg skal prøve at gøre det bedre. Så jeg håber, jeg forhåbentlig et senere afsnit kan sige, nu har jeg fundet opskriften.
Ja, det var sådan her, jeg gjorde.
Det var sådan her. Jeg der er også ved stop. I skal bare følge den her opskrift.
Ja.
Så udgiver jeg en bog om det.
Ja. Ja. Men lige, hvis vi skal tage din neglebideri i forhold til vaner, så altså, der findes jo allerede mange ting og mange teorier, som man kan gøre. Så der findes både det der, hvis noget neglelak, du kommer på, så dine fingre smager helt vildt dårligt. Ja. Jeg har ikke selv prøvet det.
Nej, det har jeg godt hørt.
Jeg ved også, der er nogen, som, ikke at det kræver, at man er lidt mere bevidst om sin adfærd, men som har en elastik rundt om hånden. Så hvis de skal til at bide negle, så sidder de og sådan hiver i elastikken stedet for. Altså, de slår sig selv med sig elastikken. Ja, fordi så bliver de opmærksom på det. Det er mere for at lære at blive opmærksom på adfærden. Det er også noget, man kan bruge, hvis man vil ændre en adfærd. Så i stedet for bare lige at sige, så gør jeg bare det noget andet, så lær dig i første omgang bare lige at blive opmærksom på det. Og det kan være ved at have en eller anden elastik, hvor du sidder og slår dig selv med den. Eller en eller anden fysisk ting, du kan gøre, inden du begynder at bide negle.
Ja.
Så hvis du kan stoppe dig selv, det er virkelig svært, hvis man kan stoppe sig selv, inden man begynder med adfærden, så kan du, når du har gjort det, og det er blevet en vane, så kan du, når du stopper dig selv, begynde på noget andet.
Ja.
Så du sådan helt laver sådan en detour udenom at bide negle.
Ja, ja, det giver også god mening i forhold til, når vi arbejder med cue, så kan man ligesom se tilbage på, okay, hvad er det? Altså, er der et eller andet bevidst, der sådan sætter det i gang, så jeg begynder? Ikke? Jeg har lagt mærke til, at det er totalt dårlig vane, men der bider jeg dem så ikke. Men når jeg læser, så piller jeg i det. Altså, så piller jeg, det er totalt underligt. Men jeg tror, det er noget med koncentration. Eller sådan. Så det har jeg sådan lidt fundet ud af. Men det er jo ikke direkte at bide, men det er også dårlig vane at pille.
Ja.
Altså sådan, så tror jeg, at altså sådan, hvis jeg går analytisk på den, så er den sådan, nu er det gået lidt i stykker, nu skal det fjernes. Og så kommer fjernergenet ind. Så det er nok mere sådan, så det, jeg tror helt klart, det er noget med, som du sagde tidligere, med koncentration og så videre. Og det er jo bare en dårlig vane, så jeg må kunne koncentrere mig på andre måder også. Lige nu kan jeg i hvert fald godt koncentrere mig, uden at gøre det.
Altså, der er også nogle teorier, som har haft nogle vellykkede studier, hvor de simpelthen har sagt, at når du... Det er typisk sådan et klassisk eksempel, er folk, der skal starte på slankekur. Så det bliver sådan en, lad os sige, de skal holde op med at spise sukker. Så hvis de kommer til at spise sukker, så skal de donere et eller andet beløb, altså de 100 kroner, til det politiske parti, de er mest uenige med. Og det skulle faktisk være rimelig gode resultater. Især en af hægterne ved det, altså, at du skal jo så fortælle andre, at hey, nu må jeg ikke spise sukker i den næste måned. Hvis jeg gør det, så skal jeg det her. Mm. Så du ligesom har nogen, der kan holde dig op på det. Mm. Men det skulle, altså forestille dig, at du skulle donere noget til ja, DF eller Rasmus Paludan, eller hvem du ikke kan lide af politiske partier hver gang, så tror jeg rimelig hurtigt, jeg vil i hvert fald være sådan, no, det. Altså fordi det er simpelthen for stedet til. Det går, fordi ideen er, at det går så meget imod ens egen identitet.
Mm. Ja, det giver ret god mening, også fordi, så, men så arbejder du også i forhold til teorien her med belønning, altså den er jo ikke særlig fed.
Nej, så det er lidt en anden tilgang end Charles Duhigg med det her habit loop. Men altså, kunne virke på nogle...
Ja, fordi det er, jo direkte, det er jo direkte at gå ind og smadre den belønning, og deraf vil du ikke synes, rutinen er særlig fed.
Ja.
Men det måske også godt kan se, giver ret god mening.
Så det er nærmere, at du ikke... Altså, du får egentlig ikke en belønning, men du får egentlig... Altså, du undgår en mild straf, eller en rimelig hård straf.
Ja, ikke? Præcis. Ja, det er jo så mere over sådan noget... Altså, mere behaviorisme, altså straf af teorien, ikke?
Ja.
Ja, men det kan man selvfølgelig også, og det har man jo også arbejdet med. Det var lidt det samme, jeg tænkte faktisk med elastikken, at det er sådan mere en form for straf også.
Mm.
Altså sådan, det kommer selvfølgelig an på, hvor hårdt man gør det, men mere sådan, hvor jeg tænker, jeg er nok mere human i min tilgang, der tænker jeg bare, jeg skal nok blive bedre til bare at skrive det ned.
Mm.
Altså sådan, fordi nu har jeg talt, nu har jeg både sagt det her, men også generelt sagt det højt, så bliver jeg mere opmærksom på det.
Mm.
Så det tror jeg, eller det bliver min fremgang. Frem for den elastikken.
Ja, jeg tror også, at den der fidget-ting, du har købt, er bare sådan, lær dig altid at have den lige ved hånden. Så om ikke andet, så hvis du begynder at bide negle, så tag fat i den i stedet for.
Ja, ja, ja. Det er trods alt lidt bedre. Så er det bare min fingermotorik, der bliver bedre. Det tænker jeg også. Hvad med, har du nogle sådan vaner, du tænker, der du både har ændret, du må have arbejdet lidt med, tænker jeg?
Altså jeg har lidt sådan en, jeg ved ikke, om det er en vane, men det er mere for sådan, du ved, den der dårlige samvittighed. Så jeg har sådan en typisk sådan en søndag morgen, hvor man har en god dag, man har tid til den der lange morgen, eller sådan nogle ting, og så har jeg sådan en travlig hverdag. Man vågner der søndag morgen, og man kigger på den der hund, der bare står og lover, og bare altid er glad for at se en, og så kan jeg godt få sådan et, jeg skylder dig også den der lange, rolige gåtur, hvor du kan få lov til at snifte til alt det, du skal snifte til, og strænde på alt det, du skal strænde på, og så tager vi os bare god tid til at gå din tur, i stedet for at det bliver sådan noget, hunden skal ud og tisse, jeg er tilbage om lidt rigtigt. Så jeg har typisk en søndag morgen, hvor når jeg har den der, jeg skylder dig en god tur, så har jeg fundet en rute, hvor vi går forbi vores yndlingsbær, der må hunden komme med ind, så det er der, hvor det er vores yndlingsbær. Så køber jeg en kaffe, og den kaffe, den er så stor, så den kan holde til, at hunden, altså jamen, vi kan nå nærmest hele nabolaget rundt, og vi kan nå i hundeparken, og der kan han løbe rundt og lege og sniffe, og det er lige før, det er mig, der ikke kan komme hjem igen, fordi jeg står der med den der dejlige kaffe og sådan et morgentræt, og du ved. Så det er ligesom min belønning. Så i stedet for, at det bliver sådan noget med, så lægger jeg hele min morgen på, og skulle gå en eller anden lang tur med hunden, som jeg ikke gider, og jo, så regner det også og sådan nogle ting. Så bliver det lidt sådan en, ja, det skal vi, fordi så kan jeg få min gode kaffe ned hos den gode bager, og så vi rigtig gode og hygge os. Så man ændrer bare sådan det. Altså det er jo egentlig den samme handling, men i stedet for, at det bliver sådan en, skal nok, så bliver det til en hyggelig ting.
Det giver super god mening, at det for dig også bliver, altså sådan, så får du jo også en belønning ud af det, ikke? Det er ikke kun hunden.
Ja, så jeg tror også, for mange af de der ting, også noget, du ved, ting, vi gerne vil. Så hvis vi gerne vil prøve at opbygge en rutine eller en vane, så handler det om at sige, jeg kan ikke bare vågne og tvinge mig selv til at læse en bog. Der skal simpelthen også være en belønning i det for mig.
Mm.
Og det kan jo være alle mulige ting. Det behøver ikke være en fysisk ting. Det kan også bare være noget, at man som person identificerer sig med at være typen, der læser meget. Jamen, så hjælper det jo selvfølgelig på din selvopfattelse.
Mm.
Så det kan være alle mulige ting, der er belønningen. Man skal bare lige huske at regne det med ind, hvis man vil opnå en ny vane eller en ny rutine. Der var også i, det var også meget sjovt, i Holland, når de tager kørekort, så åbner de jo døren på en anden måde, og det lærer de lige fra start. Så det er jo en ting, at de har altid set deres forældre åbne døren ved førersædet på den her måde, men de lærer det også lige så snart en kørelærer sætter dem ind i bilen. Mm. Så hvor vi, når jeg åbner min bildør, så er det i hvert fald noget med venstre arm, og så åbner jeg med albu, med venstre albu.
Mm.
De lærer simpelthen at tage højre hånd og tage fat i døråbneren, og så skubber de døren op.
Ja.
Og pointen er, at når du får vredet hele din hånd, eller hele din krop rundt, fordi du skal med højre hånd tage fat i dørhåndtaget, så kan du også få kigget over skulderen og se efter cyklister.
Det er meget smart.
Så det er også en måde at sige, at hvis du skal lære en adfærd, det letteste er selvfølgelig at gøre det fra starten.
Mm.
Og det er super smart med især sådan noget som bilister, det burde virkelig indføre i Danmark. Det er bare, det hedder også The Dutch Reach, eller sådan noget den stil.
Mm.
Virkelig, virkelig smart måde at lave en adfærd, som jo er altså, omkostningsfrit for hjernen, fordi det er jo bare sådan, det altid har været.
Mm. Ja, ja, og det giver rigtig god mening også, det du siger, det der med at arbejde med, når vi ikke har nogen vaner omkring det, det er nok der, det er nemmest at påvirke, kan man sige, eller bedre ord, altså have indflydelse på, hvilken handling, og det er jo der, man allerede der skal tænke, okay, hvad er der af gode og dårlige vaner, vi kan få ind i den her handling,
ikke? Mm.
Det har jeg slet ikke, jeg har ikke hørt om de præcis det eksempel før, men det giver super god mening, og det er også et smart måde, men det er også det, jeg tænker, prøv at tænke også at indføre den vane, for eksempel bare nu, til når man har kørt det nogle år, altså sådan, den rutine med at åbne en dør, den er, altså, det er det, der er vanvittigt svært, når man først har vanerne, ikke?
Mm.
Det er, men jeg kan godt se, at lige præcis der giver en god mening, som man lige får kigget over. Det er en smart ekstra feature lige at have inden.
Ja.
Og det er jo også det, man også ofte siger med små børn og så videre. Det er jo også der, du kan influere. Du har en kæmpe indflydelse på dem, fordi de kommer jo bare med det der sind, der er ikke rigtigt. Altså, de har jo ikke på den måde opbygget så meget adfærd endnu, og bliver påvirket af dem omkring sig, så. Det er jo også det, der tit gør, at mange forældre i hvert fald kan også begynde at kigge tilbage på deres hverdag, og når de får et barn, så får de ligesom, det kan jeg se på min søster, hun har begyndt at evaluere rigtig meget om, hvad er det for en hverdag, hun har, hvordan er hendes rutiner, og selvfølgelig også at gøre det endnu bedre. Men det er jo, det, børn ændrer rigtig meget i forhold til, at man stopper i hvert fald op og reflekterer. Og det er jo det er i hvert fald også det, jeg hører, at det er det, der rigtig meget skal til, i forhold til, når vi arbejder med vaner. Ikke?
Mm.
Som det første, du også sagde, man skal starte med at blive opmærksom på dem overhovedet, og det kan være rigtig, rigtig svært.
Ja. Jeg kan godt mærke, det er blevet en arbejdsskade for mig. Nu har jeg lige købt en ny lejlighed, og vi er ikke flyttet ind endnu, men vi begynder lidt at indrette i vores hoveder, hvordan tingene skal være. Og jeg kan godt mærke, at jeg er meget mere sådan, altså, jeg vil ikke sige praktisk, men jeg kigger meget på vores adfærd, og så bliver sådan noget, nu har vi vaskemaskinen tørret, som blev på badeværelset. Hvor skal vores vasketøjskur stå? Er det smartest ind i soveværelset, fordi det er der, vi skifter tøjet? Eller er det smartest ud på badeværelset, fordi så er det nemt lige at smide det i vaskemaskinen? Og du ved, så det er mere sådan nogle ting, jeg tænker på. Jeg er bare sådan, hvordan adfærdsindretter jeg mit hjem bedst? Så det hele bare bliver super nemt.
Mm. Men det giver også god mening, fordi jeg tænker også, når man flytter. Også, jeg tænker også det her med, når du så flytter, så har du også mulighed igen for at bygge nye rutiner. Ikke? Altså det vil. Kommer man egentlig til at starte fuldstændig forfra, eller tager man noget af det, fra man har fra sit tidligere hjem? Ved man, altså, er der noget der?
Jeg tænker, at man tager noget med fra sit tidligere hjem, men jo begrænset af, at det fysiske rum ændrer sig.
Ja.
Så mange af de rutiner, jeg har i mit nuværende hjem, er jo også fordi, at mit hjem er bygget på den måde, som det er. Altså de fysiske rammer er, som de er. Så når man fjerner alle dem, så vil der jo være en masse ting, som jeg ikke vil gøre på samme måde, eller som foregår på en anden måde, tænker jeg.
Ja, ja, det er vel ligesom, når man skifter arbejde i realiteten. Mm. Altså, der ændrer det jo, altså, både er der nogle andre arbejdsopgaver, nogle nye mennesker og alt muligt, så det er jo også det, der gør, som du også siger, at det tager meget af ens hjernekapacitet, ikke?
Ja.
Og det er jo det, der gør, når man så, bare med det, men jeg kunne også forestille mig, når man flytter, at man så også bliver lidt mere træt, fordi der er en masse ting, man lige skal vente til.
Ja, ligesom når man starter på nyt arbejde.
Præcis. Der er så mange nye indtryk, man skal gøre sig klar over.
Ja. Jeg har faktisk et meget sjovt eksempel fra, altså bare med sådan nogle ubevidste cues, der former vores adfærd. Så jeg har boet i min lejlighed i 3 år.
Mm.
Det vil sige, at det er 3 år, jeg har rettet op og ned af den samme bagtrappe, når jeg kommer hjem fra arbejde. Og i forgårs, tror jeg det var, i hvert fald for nylig, fik jeg simpelthen løbet en sal for langt op og fik kigget og var sådan, det er ikke min dør. Jeg var sådan helt disorienteret, var sådan, er jeg for langt oppe, er jeg for langt nede, hvor jeg henne i min egen opgang, som, altså vi er 4 etager, det begrænser mig meget, jeg kan fare vild, og jeg som sagt har været der i 3 år. Så jeg måtte gå en etage ned for at gå ind hos mig selv, og jeg fandt ud af, at det er fordi, der lige havde været arbejdsdag i foreningen, så man havde pudset vinduer.
Ja.
Og på min etage, der er der sådan en lille klistermærke, så lige når du går forbi, så ubevidst, så ser du det der lille klistermærke i vinduet, når jeg går op ad trappen.
Mm.
Og det var der ikke. Så derfor var jeg jo bare fortsat, indtil jeg selv var sådan, hvor er jeg henne?
Ja,
altså min krop var sådan, hallo, hvad laver du?
Mm.
Du glemte at stå af, eller sådan et eller andet.
Ja.
Så fordi det der lille klistermærke, som jeg ikke kigger bevidst på, hver gang jeg kommer hjem, det var væk. Så endte jeg bare med at rende rundt i min egen opgang, og var ved at gå op hos overboende.
Og jeg har faktisk, nu når du gør det, jeg har én gang kommet til at gå ind for kaldelejlighed.
Mm.
Fordi at jeg bare kiggede,
gjorde, som jeg plejede, gik op, og så nogle gange, så kigger jeg bare lige på min telefon, mens jeg går op ad trapperne, og så tror jeg bare, jeg følte, nu var jeg der. Altså sådan, jeg plejer at være rimelig godt med, og så gik jeg bare ind, sådan åbnede døren, og kunne jeg bare se, der åbnede døren. Okay, det her, det ligner overhovedet ikke min lejlighed. Hvad sker der her? Så gik jeg ud, så fandt jeg også ud af, at jeg kom til at gå en etage for langt op.
Nej.
Så jeg var sådan, nej, undskyld. Ja, jeg er gået forkert, og så gik sådan helt, og så bare gik i panik, lukkede døren, og bare, altså sådan, ja.
Men det var også sjovt, fordi vores krop har også lært det der med, jeg skal gå op så også mange gange. Ja, vi tæller jo ikke trin, og vi tæller heller ikke nødvendigvis etage, når vi går op i vores lejligheder. Men det er jo bare sådan en, igen, det er også en vane, der bare ligger helt ubevidst. Og hvis der kommer bare den mindste ting, eller hvis de lige pludselig ændrer, hvad hedder det, trapperne, så de bliver bare 2 centimeter højere, så vil du højst sandsynligt falde. Fordi at dine ben også er vant til, hvor højt de ligesom skal løfte sig for at kunne komme op ad trappen.
Ja, præcis. Og jeg tror faktisk, det der skete i det her konkrete eksempel, det var, at jeg ventede med at tage telefonen frem til, at jeg var en etage længere op end jeg. Altså, jeg gjorde det ikke lige fra start.
Mm.
Så deraf så var den jo vant til, okay, så er det så indirekte de her trin, og så var jeg lige pludselig en etage for højt op simpelthen. Og jeg gik bare ind. Det var, ja, det var virkelig en underlig oplevelse. Men der finder man virkelig ud af også, hvor vanedyr vi egentlig er.
Ja.
Og ja. det er jo også det der også er spændende ved at dykke ned i alt det her snak om adfærd og også vaner, altså fordi at vi ifølge teorien, så er det jo, at vi kan ændre det hele, vi skal bare blive opmærksom på det, ikke?
Ja, men det er jo også 95% af vores adfærd, eller i hvert fald de beslutninger, vi tager i løbet af vores dag, de er ubevidste. Og det er jo netop sådan noget med, at så går du en etage højere op.
Ja, præcis.
Altså det er jo ubevidst, eller at jeg holder øje med, om der er et klistermærke, så jeg ved, at det her ligesom skal stå af. Det er også ubevidst.
Ja.
Og det er virkelig fascinerende, når først man begynder at kigge på, hvor meget man egentlig gør i løbet af en dag, hvor meget er det der ubevidst. Altså vi to også sidder og rykket os flere gange, og sidder og rykker lidt i stolen, og rykker lidt rundt, og det er jo ikke noget, vi tænker over, at nu skal jeg sidde sådan, eller du vil lige gøre det her. Det er jo bare noget, kroppen ligesom selv finder ud af.
Ja, men det er ret meget sjovt, når man dykker ned i det der også, at finde ud af, hvor meget, også bare når man snakker, måden man reagerer på til hinanden, sidder vi også og nikker til hinanden, så vi, sådan, vi ved godt, der bliver snakket, og vi kan høre dig og alt det her, og der er jo en masse ting, som gør, at vi ubevidst sender en masse signaler og alt sådan noget, ikke? Og det er jo egentlig det, man skal, det er jo det, der også er spændende, det er at begynde at arbejde med de her ubevidste ting, så de bliver bevidste, og det er der, vi kan ændre dem, ikke?
Ja, det er præcis.
Men det kan være den måde, vi skal slutte af på. Husk, du kan som altid følge med på Twitter, og du er mere end velkommen til at skrive til os på digitaletankerpodcast@gmail.com. Vi håber, episoden satte gang i dine digitale tanker, og du nød en stund i dit faglige frirum.